Jauno pedagogu darba samaksas modeli valdība varētu izskatīt jau 16. jūnija sēdē, tas ir pirms Līgo svētkiem, bet tā reālo ieviešanu atlikt jauno pedagogu darba samaksas modeli ievies tikai nākamajā gadā, turklāt darot to divos atsevišķos posmos. Studijā esam aicinājuši Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt!
Labrīt!
Arotbiedrībai modeļa jaunā tapšanas laikā bija daudz iebildes un pretenzijas, kāds ir šobrīd jūs skatījums uz to, ka modelis nesāks darboties no šī gada 1. septembra, bet tiek atlikts vēl tālāk kā nākotnē.
Jā, kopumā jāsaka žēl, ka tas pārliekās uz 16. gada 1. septembri un, kā mēs redzam, provizoriski iecerēts profesionālā izglītībā šī jauno atalgojuma modeli ieviest no 1. janvāra, jo sākotnēji bija cerēts arī, ka no 14. gada būs jaunais atalgojuma modelis. Un no līdzdas puses, jāsaka, kongress tātad lēma, ka ņemot vērā šos daudzos iebildumus un procesa sasteigtību, tad arī nolēma, ka jāievieš modelis būtu no 2016. gada 1. septembra, bet ne vēlāk, bet katrā ziņā līdz tam laikam ir jābūt nopietnē diskusijai par tiem iebildumiem, kas joprojām ir spēkā no mūsu puses un tie skar visas izglītības jomas praktiski gan vispārējo, gan profesionālo, gan interešu, gan speciālo, gan arī pirmsskolas izglītības jomā, gan arī tos pienākumus, kas attiecās uz psihologiem, logopēdiem, bibliotekāriem, tā kā joprojām...
Bet par šiem jautājumiem jau visu laiku diskutēju. Jā. Kāpēc nevar vienoties?
Nevar vienoties, jā, protams, kad viens no iemesliem ir finansējums, un jāsaka, ka vairāku gadu garumā jau netika nodrošināts finansējums tādā apmērā, kā nosaka pašreiz spēkā esošie normatīvi akti. Ja krīze mums tā kā ir garām, un šīs ne virkne likumi, ne arī virkne ministra kabineta noteikumi netika pildīti tādā apmērā, kā tie nosaka.
Vienkārši šā gada budžetā nav iespējams atrast naudu, lai ieviest jaunā modeli. Tas ir arī vienīgais iemesls.
Joprojām nav iespēja atrast nepieciešamo finansējumu apmēru. Bet es gribētu vēlreiz uzsvert, ka līdzda ir par to, kad ir jāmaina šis atalgojuma modelis, jā, jo pašreiz ir nauda seko princips, un tas arī sevi nav attaisnojis, ko pierāda vairāk gadu garumā, ja šī principa praktiskā esamība, bet mēs uzstājam uz to, kad ir jābūt tomēr izsvērtākam šim ministra kabineta noteikuma projektam un ir tomēr ir vajadzīgs pilnveidot kaut vai tādus elementus kā procentuālo sadalījumu, ja, kas ir pašlaik iecerētajā projektā mūs neapmierina, kā ir sadalīts, cik daudz laika ir kontaktstundām, cik daudz laika ir gatavošanās un individuālajiem darbam un skolas attīstībā, cik pedagogam būs jāvelt jau pēc mūsu aprēķiniem, bet mums būs tikšanās ar ministriju, kur mēs vēlreiz varēsim runāt par to, kad ja mēs to formulu izmantojam, tad mēs redzam, ka diezgan liela daļa pedagogi no tā zaudēs. Ja? Un tādēļ mums ir pirmdien un otrdien vēl tikšanās paredzēts, kur vēl vienreiz sēdēsim pie viena galda un viens otru centīsimies pārliecināt ar argumentiem.
Ko jūs gribat pārliecināt?
Mēs gribam
lielāku naudu droši.
Mēs gribam pārliecināt. Nē, mēs negribam tikai uzstāt uz naudu, ja? Bet, protams, tas nav mazsvarīgi, jo, kā mēs zinām, mazajās skolās īpaši tās algas ir tiešām ļoti zemas, un ja tiek uzstāts, lai būtu efektivitāte un produktivitāte un lai paaugstinātos izglītības kvalitāte kopējā, tad, lai mēs šo latiņu paaugstinātu, tad tomēr ir šim finansiālajiem segumam arī ir jābūt pietiekamā apmērā, ja. Kaut vai kā piemēru minēšu, ja šīs kvalitātes pakāpes, kas jau ir vairāk gadu garumā, un tās tika iedotas pedagogiem uz 5 gadiem, nu jau vairākus gadus saņem naudiņu 5. 4. un 3. pakāpes pedagogi, 2. pakāpē ir vairāk kā 23% pedagogi, un viņi neko nav saņēmuši vispār, par 1. pakāpu vispār, ja, tad, nu, par ko mēs runājam, ja, ir, ja šeit atkal ir virkne solījumi bijuši, kas nav tikuši pildīti vairāk gadu garumā, un ja mēs runājam par jauno atalgojumu modeli, un mums saka, ka nebūs direktoriem pieejams, piemēram, tur 10% apmērā, ja, šīs papildus finansējums, lai varētu pedagogus, nu, kā lai saka, gribas nosaukt to par tādu burkānu, ja, lai varētu viņiem piemaksāt, par kvalitatīvāku darbu un saka, tāpēc ir šīs pakāpes, tad es saku, par pakāpēm visiem netiek maksāts. Un tāds, jā,
bet
piemērs,
jaunais atalgojuma modelis, tāds kāds tas ir tagad, vai tas nodrošinās labāk kvalitāti, tas motivēs skolotājus vairāk izglītot sevi, meklēt jaunus veidus, radošākā skolēniem mācīt?
Es domāju, ka ļoti daudz pedagogi to dara jau tagad, ņemot vērā, ka šī amplitūda tiešām ir ļoti liela, kāda ir no zemākās algas līdz augstākajai algai, ja? Bet ir jābūt taisnīgākiem šiem principiem, ja? Jo pašlaik, kā mēs zinām, loģiski, kur ir, ja nauda seko, kur vairāk bērni, tur vairāk naudas, tur var lielāku algu atļauties, bet tajā pašā laikā mazajā skolā vai lielajā skolā nu, ir pedagogi, kas vienlīdz ar vienlīdzīgu atdevi un kvalitāti strādā ar bērniem, bet atalgojumi viņi saņem nu, ļoti atšķirīgu.
Un kādi jūs redzat, risinājuma algu modelis jaunais risina to, ka lauku skolās? Saņems adekvātu atalgojumu mazo skolas.
Te ir jāsaka tā, tas ir ļoti, tāds, ja teikt, ļoti smags jautājums, un par to ir arī mums nopietni jārunā, jo ir virkne pozīcijas jaunajā modelī, kas norāda to, ka mazajās skolās virkni pakalpojumi bērniem būs ierobežotāk. Kaut vai kā piemēru var minēt bibliotekārs, ja ir viens bibliotekārs uz 500 bērniem, mēs zinām, cik ir bērnu skaits izglītības iestādēs, vai karjeras konsultants arī tur bija tas proporcijas, 1:600, ja, logopēds, psihologs, karjeras konsultants, tad kaut vai, ja mēs paskatāmies no šāda aspekta, tad nu, kur ir šīs vienlīdzības iespējas? Vispār tieši tā nebūs. Un ja starptautiskie pētījumi norāda, ka lasīt prasme lauku skolās ir kritusies, mēs nedodam bibliotekārus pietiekamā skaitā, kamēr ir sava loma, lai šo problēmu jautājumu risinātu, tad ko mēs varam, nu, kā saka atkal, ja rezultāts ir skaidrs. Ja norāda, kad jaunieši bērni izvēlās nepareizu šo izglītības ceļu, tālākās darba gaitas līdz ar to, kad karjeras konsultācijas nav pietiekama apmērā, ja mēs viņam jau pamatā viņus neiedodam, jau preventīvi, tad, nu, tas ir jālauž, ja te būtu jāmaina šī proporcija un nebūtu bērnam jāsatiekās pirmo reizi jaunietim ar karjeras konsultantu nodarbinātības valsts aģentūrā, bet ja viņam ir jau pamatā, ja jau savlaicīgi šim pakalpojumam jābūt, bet ja tā proporcija ir tāda ielikta modelī, tad ir skaidrs, ka viņš savu pakalpojumu savlaicīgi izglītības iestādē nesaņems. Un tie ir daži piemēri.
Jā,
ja,
šie piemēri, protams, skaisti idejas labas, bet vai izglītības un zinātnes ministrija ir gatava domāt par šiem jautājumiem, risināt tos efektīvus? Mēs redzējām, ka jūs arī strādājāt pie reformista Ķīļa un nekur tālu viņš uz priekšu netika ar savām reformām.
Te ir, protams...
Tieši pedagogi bija tie, kuri pretojās lielā mērā, pat nozare.
Pedagogi kopumā arī, nu, tātad Lizdas, kas ir vairāk kā 30 tūkstoši, atbalsta to, ka ir jāmaina šis atalgojuma modelis, bet vēlreiz uzsverot to, ka bija šī aprobācija, tātad šis pilotu projekts, un reāli, jāsaka, tur bija arī šis sasteiktības, šis moments, kas parāda, tāpēc ir tik daudz tie priekšlikumi, un tādēļ mēs gribam vēl vienreiz ar ministriju par tiem runāt. Jā, ministrija norāda, ka virknai gadījumu viņi nevar atbalstīt Lizdas priekšlikums, tāpēc, ka tam ir nepieciešams papildus finansējums. Un tad mums ir jautājums, vai mēs pakārtosim formulas, kas ir nu, ministra kabineta noteikuma projektā un visas proporcijas kaut kādam naudas apjomam, ja? Vai mēs saprotam, ja mēs gribam, lai ir tiešām ejam uz kvalitāti kopējo visā izglītības sektorā, kad ir nepieciešams papildus finansējums. Un ļoti labi saprotot, ka mazās skolas būs dārgāk izmaksās nekā pilsētas skolas.
Kāda ir jūsu sajūta, kurš virziens tiek iets?
Pašlaik, diemžēl, tā sajūta ir tāda, ka ir, nu, vismaz, nu, man pa šo īso laiku ir tāda sajūta, ka ir pateikts noteikts naudas apjoms, un kad ir tajā jāiekļaujās, par to arī liecina nemitīgi šīs pārmaiņas, kaut vai samazinātās amata algas, ja sākumā bija viens cipars, tagad ir krietni zemāks cipars, šis proporciju maiņas, procentuālās maiņas, un diemžēl izskatās, ka vairāk pielāgosim modeli kaut kādai noteiktai summai X, bet arī mēs no savas puses mums ir arī ieceras, protams, ka jūs tikai prasiet naudu, Jā, mēs arī prasām naudu, bet mēs tātad arī, nu, ar ministri vakar runājot, paudām savu viedu, tātad savas ieceras, kā mēs arī gribam norādīt, sastādot budžetu, kur ir, pēc mūsu prāta, ir šīs naudas rezerves, un ko varētu, ko mēs lūksim un aicināsim novirzīt izglītības un zinātnes sektoram.
Jā, šādos gadījumos jau gadu gadiem arotbiedrības ir diskutējuši ar valdību, runājuši, un beigās, ka tas lēmums ir tāds, kāds viņš ir, tad viss noslēdzas vai no ar draudiem par streiku, vai arī kaut kāda streika izpausmi. Es saprotu, jūsu viedoklis par streikiem kā instrumentu ir izskanējis, ka jūs nepārāk atbalstāt šādu.
Es uzskatu, ka jā, tas ir viens no instrumentiem, kā tātad mēs publiski varam pievērst sabiedrību tām problēmām, tām idejām, par ko mēs iestājamies, cīnoties par savām tātad tiesībām un interesēm. Bet mana nostāja, jā, ir tieši tāda, ka tie ir galējie līdzekļi, tiešām galējie līdzekļi, kas ir tātad, ko mēs drīkstam izmantot. Un vispirms ir jāiet visi citi ceļi, ja, ir jābūt no šiem ar vairākiem, nu, ar vairākiem ministriem jārunā, ar citiem sociālajiem partneriem ir jārunā, jāskaidro vairāk, ja sabiedrībai, kādēļ tad mēs jau tik aktīvi iestājāmies, jo arī sabiedrībā, saka, ko tad jūs tur, jums jau tur, nu, tāds padzirdējuši kaut kur lielāku algu, kur ir pilsētas skolās, un tad kaut kā to pārnes, ja, ka tā tad visi saņem tādas algas vai lielākā daļa, bet jā, piketi un streiki tiešām galēji, ja mēs sapratīsim, kad nekādā veidā mēs nevaram panākt to, kad jau ir uzstādījums kvalitāte, jā, bērns pirmajā vietā, bet ka tam ir jāsako, arī ja mēs gribam to līmeni celt, kad arī jābūt ir, nu, tam finansiālajam segumam, jo, nu, ļoti daudz patīk, ir ministriju līmenī salīdzināt, cik sektoram tiek atvēlēta nauda un cik uz vienu bērnu tērēts, bet jāsaprot, ka mums ir ļoti daudz mazās skolas, bet mēs arī aicinām paskatīties, kāds ir vidējais atalgojums pedagogiem Eiropas valstīs.
Papildus 31 miljonus ir nepieciešams. Jūs ministrijas spēs aizstāvēt šo naudas summu un magad budžetā.
Jā, runājot par šo naudu, mēs arī man ir pieredze gan ministrijā strādājot kā parlamentārai sekretārai, gan arī saimā kā deputātei. Es arī redzu vairākas pozīcijas, kur tiešām šo naudu var rast, bet te es gribētu tā teikt, kad ir jābūt politiskai gribai, un es pievienojos arī iepriekšējai runātājai no darba devēja puses, ja, kad ir tiešām vairāku gadu garumā valsts, pašvaldība un to padotības iestādes tērējušas līdzekļus nelikumīgi, neliederīgi, par ko apstiprina valsts kontrols revīzijas ziņojumi, ja, bet es balstos uz šiem.
Ka naudu var atrast, ja.
Jā, ka te ir jābūt gribai to novirzīt izglītības un zinātnes sektoram.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.